Krásne dobré ráno vám prajem. V Biblii sú dve knihy, ktoré priam jedinečným spôsobom zarážajú svojou, prepačte za výraz, ale poviem, že brutálnou úprimnosťou. Máme radi krásne príbehy, máme radi hrdinské príbehy, máme radi, keď to rozprávkovo končí všetko dobre. A knihy Ezdráš a Nehemiáš hovoria o živote veľmi úprimne. Veľmi priamo. Brutálne úprimne. Natvrdo priamo. Najbližšie týždne budeme hovoriť o knihách Ezdráš a Nehemiáš a budeme sa na ne pozerať z pohľadu, alebo ak chcete, z okuliarmi, témy obnovy. Obnovenie. Obnova, obnovenie je niečo, čo si možno veľmi neuvedomujeme, ale prebieha v každom z nás a vyslovene to nevyhnutne potrebujeme. Každý z nás potrebujeme opakovane obnoviť sami seba, obnoviť niečo v našom živote, prejsť niečím a dovoliť, aby prišlo niečo nové, čo obnoví to, čo bolo. Či si to uvedomujeme, alebo nie, za 7 až 10 rokov sa obnovia všetky bunky nášho života. Za 7 rokov budete niekto úplne iný, ako ste. Aj duchovne, ale dokonca aj fyzicky. Všetky bunky nášho života sa obnovia. Údajne za jeden deň, ono sa tak veľmi rozdielne rôzne bunky obnovujú, najviac sa obnovujú tie bunky, ktoré sú na povrchu. Na koži napríklad sa obnoví 500 miliónov buniek za jeden deň. Pre vás, ktorí maturujete, skôr ako sa obnoví 10 miliónov mojich buniek dnes ráno, tak táto kázeň skončí. Obnova je niečo, čo prebieha v našom živote. Tento týždeň som bol na dentálnej hygiene, všetkým to vrele doporučujem. A miesta mi to veľmi bolelo, a ako to bolelo, tak tá sestrička mi hovorí, musíte to vydržať, pretože inak sa nám nepodarí obnoviť. Obnoviť môj chrup do stavu, do akého som ho potreboval dostať. Obnovenie je súčasť nášho života, každý ho potrebujeme zažiť. To najdôležitejšie, jedinečné obnovenie, ktoré každý človek potrebuje vo svojom živote zažiť, je obnovenie svojho vzťahu s Bohom. Boh nás stvoril so zámerom, aby mal s nami vzťah, aby sme žili s ním. Hriech vstúpil do nášho života a oddelil nás od Boha. A to najdôležitejšie, bytostné obnovenie, ktoré každý človek potrebuje zažiť. A radostná správa evanjelium je, že ho môžeme zažiť, je obnovenie vzťahu s Bohom. Obnovenie, ktoré nás volá k tomu, aby tak, ako to Boh zamýšľal, to mohlo byť aj súčasťou nášho života. To obnovenie je tak veľké, že ho ako kresťania nazývame znovu zrodenie, znovu narodenie, znovu zrodenie sa do Božieho zámeru. Obnovenie Božieho zámeru, ktorý Pán Boh mal v našom živote. Popri tomto najdôležitejšom a rozhodujúcom obnovení nášho života však znovu a znovu potrebujeme zažívať také tie bežné obnovenia. Tak ako naše telo je príkladom toho, ako obnova nastáva, tak aj náš život duchovný, náš život duševný potrebuje zažívať obnovu. Obnovu potom, ako do nášho života príde frustrácia, obnovu potom, ako do nášho života príde smútok, obnovu potom, ako do nášho života príde sklamanie, či takéto bežné každodenné, alebo sklamanie životné, sklamanie, ktoré nás prekvapilo, nános, ktorý sme nečakali, že náš život prinesie. Obnova je súčasťou Božieho zámeru. Boh je Bohom obnovy. Ešte raz, Ježišovi Kristovi nás obnovuje k tomu pôvodnému, dobrému zámeru, ktorý má so životom každého z nás. Avšak tým sa jeho obnova nekončí, on nás znovu a znovu obnovuje. Teda tieto týždne, a ja sa na to naozaj že teším, budeme čítať dve knihy z tohoto pohľadu obnovy. Dnes a na budúce sa pozrieme na Ezdráša a potom ďalšie, bude nedeľa vízie, a ďalšie týždne pôjdeme už oveľa pomalšie knihou Nehemiáša, ktorý obnovoval múry Jeruzalema. A budeme sa učiť veľmi praktické veci, ako obnovu v našom živote môžeme zažiť. Lebo som presvedčený, že každý z nás, minimálne o sebe som presvedčený, že potrebujem, že potrebujeme zažiť obnovu v našom živote. Takže poďme do týchto dvoch kníh a teda prvé tieto dve nedele budeme takým veľkým pohľadom sa pozerať na Ezdráša. Ezdráš a Nehemiáš mimochodom pôvodne boli napísané ako jeden príbeh, pôvodne to bola jedna kniha. Ezdráš spolu s Nehemiášom a ďalšími malými prorokmi zaznamenáva niečo veľmi jedinečné, keď nastáva obnova Božieho ľudu. Keď Boží ľud sa vracia späť z exilu. A vy, ktorí ste súčasťou tohoto spoločenstva, asi vám napadá, že niečo takéto ste už počuli. Na jeseň sme veľa rozprávali. Ja sa pokúšam bojovať. Na jeseň sme veľa rozprávali o exile. Hovorili sme o tom a skúmali sme v niekoľkých krokoch, ako žiť v exile. Hovorili sme o Danielovi, Sadrachovi, Mezachovi a Abednégovi, ktorí sa dostali približne 600 rokov pred príchodom Pána Ježiša Krista a spolu s mnohými ďalšími do Babylonu a tam žili príbeh exilu. Možno si spomínate na túto sériu. Učili sme sa veľa, podľa mňa, veľmi hodnotných lekcií toho, ako žiť v tom čase, keď sme vyhnaní niekde vona. Nazvali sme tú sériu Kresťan v exile. Rozprávali sme si vtedy, že boli tam falošní proroci, ktorí hovorili, skončí to už veľmi rýchlo, za chvíľočku bude po exile, všetko bude v poriadku. Avšak Pán Boh hovoril veľmi vážne lekcie do života svojho ľudu, ako žiť v exile. A tak, ako to neskôr ukázal a povedal, tento exil trval približne 70 rokov. Približne 70 rokov Boží ľud bol v exile, učil sa vzácne a jedinečné lekcie toho, ako žiť v exile. Až prišiel ten moment, moment Boží, moment obnovenia, keď Pán Boh začal volať ľudí naspäť. A tu niekde, po Danielovi, prichádza kniha Ezdráša, Nehemiáša, malí proroci, ktorí nám rozprávajú o tom, ako sa vrátiť, ako zažiť vo svojom živote obnovenie. Obnova je teda niečo, čo patrí do nášho kresťanského života. A poďme teda do Ezdráša a poďme sa pozerať, ako sa to tam dialo. Ezdráš a Nehemiáš popisujú príbeh troch ľudí a troch období. Ezdráš popisuje príbeh skupiny ľudí, ktorá sa navrátila a oni sa navrátili v takých troch vlnách. Teda do exilu išli v troch vlnách a naspäť sa tiež navracali v troch vlnách. Prvá časť knihy Ezdráš popisuje muža, ktorý sa volá Zorobábel. Nie je to úplne to meno, čo by ste chceli dať svojmu synovi. Zorobábel znamená výhonok Babylona a Zorobábel bol ten, ktorý sa vracal prvý. Prvý zažil tie prvé faktory obnovy, tie prvé veci, ktoré pri obnove sa dejú v živote človeka. O 60 rokov neskôr v tej istej knihe Ezdráš začíname čítať príbeh Ezdráša samotného. Ezdráš bol muž, ktorý potom, ako Zorobábel priniesol obnovu chrámu, Ezdráš prichádza a prináša duchovnú obnovu. A potom, ako tretí, i keď on teda prichádza priebežne, prichádza Nehemiáš a Nehemiáš začína opravovať múry Jeruzalema. Teda celý ten príbeh obnovy sa deje v troch takých príbehoch. Deje sa, ako sa vracia jeden z prvých Zorobábel spolu s Jozuom, a to si budeme dnes čítať a na neho sa dnes pozrieme. A však potom prichádza o niekoľko desaťročí neskôr Ezdráš. Zorobábel obnovuje chrám. Ezdráš obnovuje duchovný život. A Nehemiáš prichádza a obnovuje hradby mesta Jeruzalém. V tom čase, ak ste mali mesto, ktoré nebolo ohradené, tak to bolo mesto, ktoré bolo vystavené nepriateľovi, bolo vystavené neúspechu a bolo vystavené skaze. Celý Nehemiáš nám z pohľadu obnovy ukazuje na to, že keď náš život je neobnovený, keď náš život má zbúrané tie múry a dovolíme, aby čokoľvek do neho vošlo a akokoľvek z neho vychádzalo, tak naše mesto, náš život je vystavený takémuto nebezpečenstvu. Takže toto je kniha Ezdráš a Nehemiáš. A teda po 1000 rokoch, potom ako najprv Boží ľud vyšiel z Egypta do zasľúbenej zeme, tak toto je taký ten druhý exodus, keď Boží ľud sa navracia, aby Boh obnovil Boží ľud. Poďme teda dnes ráno sa pozrieť na prvú časť tohoto príbehu. Na príbeh, ktorý je zaznamenaný ve Zdrášovi, ale zachytáva skutočnosti tú prvú obnovu, teda Zorobábela spolu s kňazom Jozuom, ktorí prichádzajú. A poďme sa pozerať, čo sa o obnovení v našom živote môžeme naučiť. Lebo Boh je Bohom obnovy. Verím tomu, že to bude veľmi praktické, že celé tieto týždne sa Boh nás bude osobne dotýkať a bude nás volať k obnove, k obnoveniu, pretože Boh chce obnovovať veci v našom živote. Teda, sme na začiatku knihy Ezdráš a ideme sa pozrieť na niekoľko faktorov obnovy. Ten prvý faktor obnovy, na ktorý sa pozrieme, je Božia časť, Božie nadprirodzené pôsobenie v obnove v našom živote. Ezdráš, prvá kapitola, verše 1 až 4. Poďme si teda prečítať prvú časť tohoto príbehu. V prvom roku perského kráľa Kýra, aby sa splnilo slovo Hospodina vyslovené Jeremiášovými ústami, Hospodin vzbudil ducha perského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť, a to aj písomne toto. Takto hovorí perský král Kýrus. Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstva zeme, a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Júdsku. Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním a nech sa vydá do Jeruzalema, ktorý je v Júdsku a nech buduje dom Hospodina, Boha Izraela. To je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme. Každého, kto ostal na ktoromkoľvek mieste, kde býva ako cudzinec, nech podporia miestni obyvatelia striebrom, zlatom, majetkom a zdobytkom spolu s dobrovoľnými darmi na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme. Šokujúci výrok, šokujúci historický záznam. Možno keď si to len tak zbežne čítame, si ani neuvedujeme, aká veľká vec sa tu deje. Celý záznam Ezdráša začína výrokom. V prvom roku perského kráľa Kýra, aby sa splnilo slovo Hospodinovo. My si to nevieme predstaviť. Ľud Boží bol zobratý do Babylona, kde mal byť zničený. Jeruzalém bol zničený, ľudia boli vzatí do vyhnanstva a zámer bol, aby Boží ľud bol zničený. Prišlo 70 rokov a paradox, ktorý to čítame, je šokujúci. Je až nevysvetľutelný. A my hovoríme o Božom faktore obnovy a chcem povedať, že obnova nie je len psychologické cvičenie, nie je niečo, čo len tak vieme zo seba dať. V obnove, v Božom obnovení, faktor Boh je absolútne kľúčový. Teda to, čo sme videli doteraz, bola beznádej. Bola frustrácia. Bolo zničenie všetkých nádejí. Božie mesto bolo zničené, Boží chrám bol zničený. Ak ste boli niekedy na opere Nabucco, tak zbor Židov ako spieva tú pieseň, tak vyjadruje tú beznádej, ktorá bola tých 70 rokov v Božom ľude popri tých všetkých lekciách, ktoré sme sa učili na jeseň. Ten zbor Židov spieva. Choď, myšlienky na zlaté krídla. Choď, usádzaj sa na svahoch a kopcoch, kde sú teplé, mäkké a voňavé vánok našej sladkej domorodej krajiny. Pozdravte brehy Jordánu, veže Sionu. Moja krajina, tak krásna, sa stratila. Alebo tak drahý, ale nešťastný. Alebo harfa prorockých prorokov. Prečo visiete ticho s vrbou? Osviežte spomienky v našich srdciach. Zbor Židov to spieva a vyjadruje veľmi dobre, čo Boží ľud zažíval. Bez šance obnovenia, bez akejkoľvek reálnej nádeje, že veci sa môžu zmeniť. A zrazu Ezdraž píše o perskom kráľovi, lebo tak, ako sme si to na konci tej série hovorili, Perzia zabrala Babylon a perský král Kýrus hovorí niečo úplne iné. Hovorí, ako sme si čítali, Hospodin vzbudil ducha perského kráľa Kýra a on dal vyhlásiť v celom svojom kráľovstve. Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstva zeme a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. A paradox, ako keby podobne prvému exodusu, tak ako prvý exodus, keď vychádzali z Egypta a nabalili ich všetkým zlatom a dobrými darmi, tak tu veľmi podobne vyzýva král Kýrus, aby sa Boží ľud vrátil, aby začal stavať chrám a vyzýva všetkých spoluobyvateľov, aby im dali na cestu, aby ich požehnali. Stalo sa niečo veľmi neuveriteľné. Stal sa tu Boží faktor. Izaiáš, 44. kapitola, keď ju čítame, nám vysvetľuje, čo sa stalo. Jozefius neskôr to popisuje. V Izaiášovi 44. kapitole a 45. kapitole, 150 rokov pred tým, ako sa narodil Kýrus, je zaznamenané prorocké slovo 150 rokov skôr, ako Kýrus bol na svete. S jeho menom, ktoré hovorí, že Boh zbudí srdce takéhoto kráľa a on prinesie obnovu a bude súčasťou obnovenia Božieho chrámu. Jozefus, to historicky, to nie je Biblia, to je Jozefus, o tom píše a zapisuje to tak, že král Kýrus čítal tieto slova Izaiáša, ktorý bol zapísaný 150 rokov vopred, a uznal, že toto môže byť len Boh. Uznal, že toto musí byť prorocké slovo. A rozhodol sa byť na strane Božej. Rozhodol sa stotožniť sa s týmto prorockým slovom. Kýrus je tu spomenutý po mene a on priznáva, že len jedine veľký Boh mohol toľko rokov dopredu povedať, že toto budú okolnosti, v ktorých on bude. A rozhodol sa rozpoznať tomto Božie volanie a stať sa jeho súčasťou. A nastal moment zmeny a moment obratu. Nastal jedinečný moment, keď Kýrus zo svojej moci sa pridáva k Božiemu zámeru a posiela Boží ľud, aby išiel a vrátil sa do svojej zeme a začal obnovovať chrám a neskôr robiť všetky tie ostatné veci, o ktorých budeme počuť na budúci týždeň. V obnovení je faktor Boh. Jedine Boh nás môže pozývať k skutočnej, premieňajúcej obnove. A možno od tohoto pohanského kráľa Kýra by sme sa mohli my všetci naučiť, pretože on v moment Božieho navštívenia, v moment, keď čítal písma, v moment, keď zažil, že Boh je ten, ktorý obnovuje, sa k tomu pridal a povedal, toto je Boh, ja sa k tomu pridávam. Viete, pri obnove máme všetci možnosť Či sa k tomu pridáme, či počujeme to Božie volanie, či počujeme, čo Boh hovorí ku nám, či chceme veriť, či sa chceme pridať, či sa chceme zdvihnúť k tomu, čo Boh robí, alebo to necháme len tak popri sebe ísť. Jozefus zapisuje, že Kýrus bol pohnutý. A povedal, toto mohol urobiť len Boh, toto môže urobiť jedine Boh. A preto, na základe toho, čo Boh hovoril, čo Boh prehovoril do jeho života, on vydal paradoxne proti akejkoľvek logike príkaz, podľa ktorého táto obnova Božieho mesta, Božích hradieb a Božieho chrámu sa mala udiať. V obnove je vždy faktor Boh. Počúvajme tento faktor, počúvajme Boha, ktorý hovorí, počúvajme Boha, ktorý chce obnoviť náš život. Proti tomu hovorí naše sklamanie, proti tomu hovoria naše frustrácie, proti tomu hovorí naša doterajšia skúsenosť. Avšak Boh je Bohom obnovenia. Ak to mohol počuť Kýrus, môžeme to počuť aj my. Boh nás chce obnoviť bez ohľadu na to, čo bolo. Boh nás volá k jeho novým veciam. Tým sa však obnova nekončí. Aj tá prvá časť Ezdráša, ako sa pozeráme na príbeh tých prvých ľudí, ktorí boli súčasťou tejto obnovy, čítame, že sa tam diali veci. A ja by som chcel upriamiť našu pozornosť na druhý faktor obnovy. Ten prvý faktor je Boh, je jeho slovo, je to, že Boh je nemenný, že je ten istý. Ten druhý faktor je náš faktor. To, či sme my ochotní, pripravení sa pridať tomu, čo Boh chce, tomu, ako Boh chce obnoviť náš život. Môžeme zostať tam, kde sme. Môžeme zostať bez toho, aby Boh nami pohol, aby Boh obnovoval veci v našom živote. Môžeme ostať niekde na boku zahorknutí, sklamaní, frustrovaní, alebo sa môžeme my aktívne pridať k tomu, čo Boh robí. Potom, ako král Kýrus vydal tento príkaz, tak sa zdvihla prvá skupina ľudí, ktorá išla. Asi 50 tisíc ľudí. O, 50 tisíc celkom dosť. Nie, celkom málo. Zvyšných 950 tisíc nešlo. V tomto období mal Boží ľud v exíle približne 1 000 000 ľudí. Z 1 000 000 ľudí 950 tisíc si až veľmi zvyklo už na celý tento exil, na celú tú situáciu. Pripomínali asi Jeremiáša 29. kapitolu, kde sa veľa píše o tom, ako majú žiť v exile. A potom, keď už prišiel ten Boží hlas, potom, keď prišlo Božie volanie k tomu, že Boh nás chce osloviť, tak len 50 tisíc, tých 950 tisíc, boli pripravení sa pohnúť, boli pripravení ísť. A vo faktore obnovy je dôležitý aj náš faktor. Pridáme sa. Počujeme Božie volanie, že nás chce obnoviť. Je hlas Božieho volania väčší ako všetky tie ostatné hlasy, ktoré nás chcú nechať tam, kde sme? Počuješ, počujem Boží hlas volania k tomu, čo Boh chce obnovovať vo svojom živote? Alebo je mi už lepšie žiť v tom zvyku toho, čo som zažil, s tou skúsenosťou, akú mám doteraz, s tým, že mám nejaký náhľad na život a ja už ostanem pri tom. To už nie je pre mňa. Iba 50 tisíc ľudí v tej prvej fáze, potom boli ešte dve, bolo pripravených ísť a naozaj sa rozhodli ísť. Medzi týmito ľuďmi boli už spomínaní Zorobábel a Jozua. Veľmi dôležití stavitelia, ktorí vysúkali svoje rukávy a začali stavať doslova chrám Boží. V Ezdrašovi v 5. kapitole, potom ako v Ezdrašovi v 3. kapitole je to písané, sa píše o týchto mužoch. Prorok Hageus a Ildov syn Zachariáš však prorokovali v mene Boha Izraela, ktorý vládol nad nimi, tým Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme. Šaleatov syn Zorobábel a Jocakadámov syn Jošua sa vschopili a začali stavať Boží chrám v Jeruzaleme. Ruka v ruke s nimi pracovali Boží proroci a podporovali ich. Príbeh Ezdraša je naozaj niečo, k čomu vás pozývam, aby ste si to prečítali. Takéto nedeľné ráno nám neumožní prejsť si všetky tie veci, ktoré pri obnove majú tak obrovský význam. Ale teda, tak ako čítame, vybrali sa títo boží muži, vybralo sa 50 tisíc ľudí, ktorí boli pripravení, že idú stavať chrám. Ako začali, tak najprv ich boží proroci zastavili. A hovoria, ešte to nerobte. Ešte neprišiel čas stavať chrám. Pozrite sa na svoj život. Pozrite sa na to, ako vy žijete. Pozrite sa na to, čo sa deje vo vašich životoch. Spravte inventúru vo svojom živote. A veľmi jedinečné duchovné pôsobenie tam nastalo. Ezdraž 3. kapitola o tom píše. Prorok Hageus o tom píše. Avšak posilnený Božími prorokmi, posilnený Božím slovom, zorganizovali sa, počuli Božie slovo a začali spolu pracovať. To, čo tu vidíme, je obrovský, krásny spôsob, ako veci sa dejú v živote človeka. Zorobábel reprezentoval tých, čo pracujú. Bol to muž, ktorý reprezentoval prácu, bol to muž, ktorý reprezentoval akoby kráľovský rod, bol súčasťou rodokmeňa Pána Ježiša Krista. Jozua reprezentuje tú kňazskú líniu, reprezentuje ten Boží zámer, Božie veci v celom procese stavby. Do toho Hageus a ďalší proroci prinášajú prorocké slovo. A tieto tri úrady spolupracujú a reprezentujú tri vplyvy, ktoré v našom živote sú veľmi dôležité aj v procese obnovy, aj v živote pre Boha. Na jednej strane to výkonné, to kráľovské, to správcovské, to vodcovské. Na druhej strane to kňazské a na tretej strane to prorocké. A preto je tam aj tak krásne napísané a s ním pracovali Boží proroci a začali stavať chrám. V Ježišovi Kristovi všetky tieto tri úrady sú spojené a z toho vychádza vzácne novozákonné porozumenie. Ako všetky tri oblasti človeka, života na zemi s Bohom sú v Ježišovi spojené v jednom. Na jednej strane je to tá zodpovednosť správcovská, na druhej strane tá zodpovednosť duchovná a na tretej strane tá zodpovednosť prorocká. Všetky tie tri úrady Pán Ježiš spojil v jednom. A tak podľa Božích inštrukcií sa pustili do stavania chrámu. Najprv postavili oltár, vzdali úctu Bohu. To bolo to spomalenie. Boh zavolal najprv, postavte oltár. Najprv nevysúkajte rukávy a nezačnite stavať. Najprv uznajte a rozpoznajte, že každá obnova sa udeje s ohľadom na Boha, na jeho veľkosť. Len Boh samotný môže byť zdrojom obnovy v našom živote. Len Boh samotný je ten, ktorý je garantom toho, že tento raz to bude iné, že niečo na tomto príbehu bude iné. Takže postavili najprv oltár, potom prehovoril prorok do ich života a potom začali stavať chrám. Faktor každého z nás. Pridáš sa? Pridám sa? A v závere tohoto príbehu čítame o treťom faktore obnovy. A tu niekde prichádza na scénu tá obrovská úprimnosť, za akou Ezdráš a Nehemiáš píšu o živote, píšu o procese obnovy, píšu o tom, ako sa to prakticky deje v našom živote. Ako začali stavať, tak zneli dva hlasy. Zneli hlasy, ktoré sa veľmi tešili a potom zneli hlasy, ktoré hovorili, ale toto vôbec nebude také skvelé, ako sa nám snažíte povedať. Boli tam ľudia, ktorí si pamätali, aký bol ten predchádzajúci chrám. A začali to spochybňovať, začali rozprávať, že ten predtým bol lepší. Ten chrám predtým bol slávnejší, bol úžasnejší. A mimochodom áno, ako postavili, ako stavali tento druhý chrám, tak sú zo štyri veci, ktoré boli iné, akoby horšie, ak chcete, ako ten predchádzajúci chrám. Chýbala tam truhla zmluvy, to je príbeh sám o sebe niekedy inokedy. Chýbal tam svätý oheň, tak ako ho poznali z prvého chrámu. Chýbala tam pri inaugurácii, pri zasvetení, tá sláva Šekina, tak ako sme ju poznali z prvého chrámu. A chýbal tam Urim a Tumum, teda tie dva kamene čierny a biely, ktoré pomáhali kňazom rozpoznať, čo je pravda a čo nie je pravda. Rozhodnúť sa vtedy, keď nevedeli, kam majú ísť. A teda postali, a čítajte Ezdraša, tých prvých 6 kapitol, postali hlasy, ktoré zneli proti. Prichádzalo znechutenie, prichádzala opozícia a znovu v tejto úprimných knihách budeme o tom počuť. Ako prichádzali protihlasy, prichádzali protitlaky a Jozua, Zorobábel, tí, ktorí tam boli, boli znechutení, boli smutní, nevedeli, či majú pokračovať a nevedeli, ako majú pokračovať. 16, dlhých 16 rokov stála práca chrámu. Obnova je ťažká vec. Obnova je niečo, čo bude mať v našom živote opozíciu. Obnova je niečo, čo vôbec nie je len taká lahodná prechádzka s happy endom. Obnova bude bojovať s pochybnosťami, s otázkami. Či to naozaj ešte bude v mojom živote niekedy také dobré? Či je vôbec možné, aby po tom všetkom, čo som zažil, po tom všetkom, čo prišlo do môjho života, aby ešte Božia prítomnosť bola v takom živote? Či v mojom veku ja ešte môžem? A všetky tie veci prichádzajú tak, ako prichádzali vtedy tam. Avšak do toho, a tu to slovo prorokov bolo tak dôležité, Hageus hovorí presne, do tohoto obdobia, keď boli znechutení, keď 16 rokov stála práca na obnove chrámu, keď znieli tie hlasy tých, ktorí si pamätali ten starý chrám a spomínali na to, ako to bolo a bojovali proti tomuto a hovorili, toto už nikdy nebude také dobré a zbytočne sa namáhate. Do tohoto vstupuje Hageus a prináša Božie slovo, ktoré je tak veľmi dôležité v každej obnove a hovorí, budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca. Hovorí Hospodin zástupov a na tomto mieste budem udeľovať pokoj. Znie výrok Hospodina zástupov. Akokoľvek v obnove čelíme výzvam, tlakom, otázkam, či to naozaj Boh môže, či ja ešte naozaj mám na to silu. Si môžeme uvedomovať ten prekvapivý, ten šokujúci, ten paradoxný faktor obnovy. Božiu garanciu, že v každom období on je ten, ktorý keď robí obnovu, robí veci inak a možno nám nepripomínajú tie predtým. Ale sláva toho, čo Boh robí, bude ešte väčšia ako toho, čo bolo. Ja poprosím spevákov a hudobníkov, aby sa pridali. A ako sme my začali čítať tento fascinujúci príbeh Ezdraša a Nehemiáša o obnove, dovolte nám pozvať všetkých nás do otvorenosti pred Bohom k tomu volaniu, v ktorom Boh chce obnovovať život každého z nás. Teším sa na tie najbližšie týždne, keď budeme čítať ďalej Ezdraša, Nehemiáša a tie hodnotné veci, ktoré sa tam udiali. Avšak dovolte mi dnes, z toho, čo sme počuli, z toho, ako sme začali sa pozerať na príbeh Ezdraša, dovolte mi pozvať nás k modlitbe. Ak vás môžem poprosiť, môžeme povstať a budeme sa modliť. A skôr ako pristúpime k modlitbe, možno z úcty voči všetkým okolo nás môžeme zavrieť svoje oči a dovolte mi položiť len jednu jednoduchú otázku. Ako možno netušiac, že obnova, obnovenie a Ezdraš, Nehemiáš, že toto všetko je téma. A počul si možno tie prvé pravdy o tom, ako Boh chce obnovovať náš život. Ak si jedným z tých, ktorý chce povedať, Bože, som jedným z tých, ktorý to potrebuje. Obnov ma, Bože. Ak obnov ma, Bože, je tvoja modlitba, tak len na kratučku pred Pánom zdvihni svoju ruku. Boh, to robil v živote Božieho ľudu. A je pripravený to robiť a chce to robiť. A veríme tomu, že nás inšpiroval, aby sme práve teraz v tomto čase o tomto rozprávali viac a nielen rozprávali, ale prežívali to. Dovolte mi v mene Pánovom pozvať všetkých nás a ja sa pridávam na túto cestu obnovy v tieto týždne. Boh obnovuje. A je v tom Boží faktor obnovy, bez ktorého by to nešlo. A je tam faktor náš, v ktorom my dvíhame svoju ruku, alebo čokoľvek. Hovoríme vyznanie a modlíme sa modlitbu. Bože, chcem, pridávam sa, počujem. Budem jedný z tých 50 tisíc a nie z tých 950, čo zostali. Bože, Otče, aj keby akokoľvek znela opozícia, frustrácia, sklamanie, čokoľvek okolo nás, tak ako to znelo aj tam, prijímame tie Tvoje slova, prorocké slova, slova pozbudenia z Tvojho ducha. Že sláva toho, čo Ty robíš, bude väčšia. Možno iná, úplne iná. Možno nebude mať všetky tie veci tak, ako predtým. Ale sláva toho, čo Ty robíš, bude ešte väčšia ako toho, čo bolo predtým. Otče, ďakujeme Ti za to, že do tohoto sveta, ktorý je poznačený hriechom a teda úpadkom, prichádzaš svojim duchom obnovenia. Ďakujeme Ti za to najväčšie obnovenie, ku ktorému pozývaš každého človeka, a to je obnovenie vzťahu s Tebou. Znovuzrodenie. Ak aj dnes si jedným z tých, ktorý ešte neprijal Pána Ježiša ako svojho Pána Spasiteľa a neznarodil si sa znovu po skončení týchto bohoslúžieb, prídi sem dopredu a budeme sa modliť s Tebou. Otče môj drahý, ale ďakujeme Ti, že chceš obnovovať život každého z nás, že to robíš a robíš to cez svojho Ducha Svätého. Pane, aj teraz, ako sme dvihli svoje ruky, ako to vyznávame vo svojom srdci, chceme sa pridať a pridávame sa na cestu obnovenia, ku ktorej nás voláš. Ďakujeme Ti, že Ty si Boh, ktorý obnovuje. Pane, prosím ťa, aby skrze svojho Svätého Ducha si konal skutky, slova, smerovania, impulzy, inšpirácie, obnovenia v živote každého z nás, tak ako sme tu. Prosím ťa, aby si nás zmocnil, ako sa k tomu pridávame. A prosím ťa, aby v živote každého z nás sláva toho, čo robíš v tom obnovení, bola väčšia ako sláva čohokoľvek doteraz. V mene Pána Ježiša Krista sa modlíme. Amen.